Ert News Radio 105,8. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean banded, charred up all, and Marie thing make them air.
She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him.
Daily struggle.
She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Stay up there.
She
Stay
tells
up there.
Him, your life ain't gonna be nothing like my life. Jay. You're gonna
come, you well prepare, and no, mama, you never said tear, cause you have said things year after year, and you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Marry the pops disappear in a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop. No time, no time for your dear.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. Keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Stay up there.
She
Stay
tells
up
him
there.
Your life ain't gonna be nothing like my life.
Jay.
You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do.
Yeah.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Είναι Τετάρτη 5 Αυγούστου, 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι η εκπομπή σε διάδραση. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και για την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί καταγράφοντας την επικαιρότητα με χρηστικά θέματα αλλά και την καλύτερη μουσική. Λοιπόν, μιας επικαιρότητας που δυστυχώς μας κρατά για ακόμα μια φορά σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού σε σχέση με τις πυρκαγιές. Πριν από λίγο είχαμε φωτιά στη βιομηχανική περιοχή του Κοροπίου, είχε και το 112 για ετοιμότητα. Πάμε όμως τηλεφωνικά να δούμε πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Δημήτρης Κιούσης είναι ο δήμαρχος Κροπίας, είναι μαζί μας. Χαίρετε κύριε Κιούση.
Χαίρετε. Η φωτιά οριοθετήθηκε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις και η πολιτική προστασία του Δήμου για τυχόν αναφλέξεις πιθανές.
Και οριοθετήθηκε, αλήθεια, είναι πολύ γρήγορα.
Οριοθετήθηκε γιατί είχατε ένα έλεγχο. Είχατε έξι ελικόπτερα και κάλυψαν αμέσως την περιοχή. Περιμένουμε. Αυτό κατάλαβε.
Δεν σας ακούμε πολύ καλά. Πάνω φυσάει εκεί, αλλά υπήρχαν και ένα αέρια μέσα τα οποία έσπευσαν και υπήρχαν δυνάμεις.
Ήταν 6 ελικόπτερα τα οποία ήρθαν, έκαναν ρήψεις και κάλυψαν την περίμετρο της αποστολής για να οριοθετηθεί κλήρωση.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ίσχυαν νωρίτερα
ισχύουν ακόμα μέχρι ότου καταδεχθούν και μικρές αιστείες για το φόβο αναζωοποίησης.
Ωραία, για να είμαστε απολύτως σίγουροι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς, εν μέσω καλοκαιριού και μετά από όλο αυτό που έγινε το εφιαλτικό με την Αττικοβιωτία, βρισκόμαστε σε κατάσταση συναγερμού. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τη μάχη, βρίσκονται στο σημείο, στο πεδίο για τυχόν αναζωπυρώσεις, στη Δυτική Αττική και την Βιωτία. Έχουν ξεκινήσει και οι έλεγχοι των κλιμακίων στο Πόρτο Γερμενό από σήμερα. Ο καιρός δεν θα είναι σύμμαχος, καθώς έρχεται ένα νέο τριήμερο έτσι αρκετά θερμό που θα δοκιμάσει τις αντοχές μας. Έχουν ανακοινωθεί σήμερα και τα κυβερνητικά μέτρα για τους πληγέντες των καμένων περιοχών και εννοείται το βλέμμα μας εστιάζει κυρίως όλα αυτά τα μέτωπα. Λοιπόν, τώρα σήμερα στην εκπομπή, πέρα από όλα τα άλλα, θα εστιάσουμε και σε ζητήματα που αγγίζουν την ασφάλεια όλων μας, των παιδιών μας, με αποκλειστικές πληροφορίες, με εκλεκτούς καλεσμένους που έχουν να κάνουν με το πώς, για παράδειγμα, μπορούμε να προλάβουμε έναν μεγάλο κίνδυνο στις παραλίες, ειδικά όταν έχουμε μικρά παιδιά. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα πάμε μέχρι τη Μαγνησία, σε μια πόλη στο Βόλο που σήμερα θα μας απασχολήσει με δύο εντελώς διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος. Από τη μία όψη, από τη μία πλευρά, έχει σημάνει ένας κόκκινος συναγερμός από το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας για την ασφάλεια στο Βόλο, καθώς υπάρχουν πολλά εγκαταλελειμμένα κτίρια, σπίτια μέσα στον αστικό ιστό που χαρακτηρίζονται ως βόμβες για τους πολίτες, και από την άλλη πλευρά η ίδια πόλη την ίδια στιγμή μας δείχνει πώς η εγκατάλειψη μπορεί να μετατραπεί σε πηγή ζωής και πολιτισμού. Αυτά έτσι αρκετά συνοπτικά, κυρίες και κύριοι. Η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κουλισοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Earth News Radio στο Viber. Έτσι μας βρίσκεται, δύο λεξούλες στα λατινικά. Μείνετε μαζί μας, πάμε να ξεκινήσουμε.
Every night and every day I try to But I still want that. Your side is love. Your side is love, love, love.
Για πάμε λίγο στα δικά μας. Θάλασσα, παιχνίδι, διακοπές, ανεμελιά. Και είναι αλήθεια ότι το καλοκαίρι είναι συνώνυμο της παιδικής ξεγνιάσας κυρίως. Αλλά την ίδια στιγμή είναι και η εποχή που αυξάνονται τα ατυχήματα, τα περιστατικά φυδάτωσης, ηλίασης και βεβαίως πνιγμού. Δεν λέμε ότι το καλοκαίρι πρέπει να συνοδεύεται από φόβο, αλλά λέμε ότι πρέπει να ενημερωνόμαστε σωστά και διαρκώς. Γιατί οι περισσότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην παραλία, στη θάλασσα, στις διακοπές μπορούν να προληφθούν. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ζήτησα από τον κύριο Κωνσταντίνο Νταλούκα να είναι εδώ μαζί μας τηλεφωνικά, να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Είναι παιδίατρος, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων. Χαίρετε κύριε Νταλούκα.
Καλησπέρα κυρία Μπίτα.
Λοιπόν, τώρα να ξεκινήσουμε από τα πιο γενικά. Ποιοι είναι οι συχνότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους καλοκαιρινούς μήνες και ιδιαίτερα όταν αυτά βρίσκονται σε μία παραλία?
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, και οφείλουμε να το τονίσουμε αυτό δυστυχώς για τη χώρα στην οποία ζούμε, είναι η πνιγμή. Η πνιγμή και η παρολίγων πνιγμή. Που σημαίνει δηλαδή ότι δεν έχουμε την επαρκή φύλαξη των παιδιών μας όταν αυτά βρίσκονται κοντά στο υδάτινο στοιχείο.
Και δυστυχώς το θέμα πνιγμός και παιδιά αναφέρεστε κι εσείς, γιατροί, επιστήμονες, συχνά ως σιωπηλός πνιγμός. Γιατί τις περισσότερες φορές τα παιδιά δεν ακούγονται όταν συμβαίνει
σωστά,
κάτι.
Σωστά κυρία Μπίτα, πολύ σωστά και ορθά το εντοπίζετε. Και θα πρέπει αυτό οι γονείς να το έχουν ξεκάθαρα υπόψη στο μυαλό τους, ιδίως αυτοί οι οποίοι έχουν μωρά παιδάκια, είναι μικρά τα παιδιά τους. Ηλικίας, αν θέλετε, από ετών μέχρι και βρεφάκια μικρά, ακόμα χειρότερο. Και που τα αφήνουν να παίζουν στην παραλία μόνα τους. Πολλές φορές, επειδή έχουν την εσφαλμένη αίσθηση και αντίληψη ότι επειδή κάθομαι σε μια ξαπλώθρα, μια πολυθρόνα, πολύ κοντά του, το ένα μέτρο, αλλά τα μάτια μου δεν υπάρχω απάνω στο παιδί, ότι υπάρχει ασφάλεια επειδή παίζει έξω.
Και επειδή μπορώ να το ακούσω, ας πούμε. Άμα
επειδή μπορώ να τον ακούσω. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουν ότι τα παιδιά πνίγονται ακόμα και σε 5 πόντους νερό, διότι αν όμοιγεν το πέσουν με το πρόσωπο στο νερό, θα εισπνεύσουν νερό, δεν θα βγαίνει κανένας ήχος, κανένας δεν θα ακούσει τίποτα και το παιδί θα πνίγει. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχουν άτομα άλλα γύρω, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το παιδί μας να πνίγει. Άρα όταν έχουμε γενικότερη συμβουλή αυτή για το καλοκαίρι, επειδή είμαστε
τα μάτια μας πάνω λαός, στα παιδιά.
Ακριβώς. Ποτέ δεν αφήνουμε αφύλακτο το παιδί, ακόμα και για τα παιδιά που ξέρουν μπάνιο και που αποκτούν την αίσθηση ότι δεν κινδυνεύουν και οι γονείς και τα παιδιά, είναι λανθασμένη η αντίληψη.
Τώρα,
θα πρέπει πάντα να είμαστε κοντά τους.
Υπάρχουν και άλλα πράγματα όμως. Για παράδειγμα, πώς μπορεί ένας γονιός να καταλάβει ότι το παιδί του αρχίζει να αφυδατώνεται? Ή πολλές φορές οι γονείς μπερδεύονται, δηλαδή μεταξύ αφυδάτωσης και ηλίασης ή θερμοπληξίας. Μπορούμε λίγο αυτά να τα ξεκαθαρίσουμε?
Ναι, ασφαλώς, αλλά πριν φτάσουμε στο να συμβεί το γεγονός, να πούμε ότι η πρόληψη είναι το καλύτερο μέτρο αντιμετώπισης. Άρα, αυτοί που έχουν μωράκια, βρεφάκια, ακόμα χειρότερα δηλαδή, ή και μικρά παιδιά, δεν θα πρέπει να τα εκθέτουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Το μεσημέρι δηλαδή, που οι θερμοκρασίες μπορεί να αγγίξουν τώρα το καλοκαίρι τους 38 βαθμούς, για παράδειγμα, είναι αδιανόητο να έχουμε ένα βρέφος μαζί μας στην παραλία ή κάπου αλλού. Θα πρέπει να είναι σε κλιματιζόμενα περιβάλλοντα. Αυτό για να μην ανέβει η θερμοκρασία πολύ και έχουμε το φαινόμενο της θερμοπληξίας που είναι πολύ σοβαρό, με ζάλι, τάσεις για λιποθυμία, με μετούς πιθανών, εξάντληση. Αυτά είναι κυρίως τα συμπτώματα της θερμοπληξίας. Εμετούς, αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος. Η ηλίαση έχει παρόμοια συμπτώματα, αλλά είναι περισσότερο πονοκέφαλος, γιατί το παιδί εκτέθηκε σε υψηλή θερμοκρασία στον ήλιο για πολλή ώρα, ας το πούμε έτσι πιο απλά. Το θέμα δεν είναι να φτάσουμε εκεί, γιατί κάθε τέτοιο σύμπτωμα, εμετή, αύξηση της θερμοκρασίας, το παιδί δεν αισθάνεται καλά, είναι αμέσως ένας κίνδυνος που θα πρέπει το παιδί να μεταφερθεί σε μια δομή ιατρική να το εξετάσει ο γιατρός κλπ.
Άρα
και
πρέπει επίσης να πάμε ένα βήμα πριν. Δηλαδή να φροντίζουμε
βεβαίως
το παιδί να φορά καπέλο, να ενυδατώνεται συχνά, ακόμα και αν δεν μας το ζητά. Δεν χρειάζεται να μας πει ένα παιδί 4, 5, 6 χρονών, θέλω νερό. Ας φροντίσουμε εμείς να του δίνουμε νερό.
Ακριβώς και για μπίτα θα πρέπει να έχουμε δροσερό νερό μαζί μας και βέβαια δεν θα πρέπει να βγάζουμε τα παιδιά και για λόγους του καρκίνου του δέρματος, πρόληψη του καρκίνου του δέρματος στην παραλία, έξω στον ήλιο από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, εκεί που είναι υψηλή η περίοδος ακτινοβολία. Μπορούν να συμβολεύονται και το μετεό γι' αυτό για να τους δείχνει τους δείκτες της ακτινοβολίας και μπορούμε να πάμε κάλλιστα τα παιδιά μας στην παραλία στις 6 ώρα το απόγευμα ή νωρίς το πρωί μέχρι τις 10 η ώρα και στη συνέχεια να μαζευτούμε στο σπίτι. Κυρίως αυτό το μήνα που οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν πολύ υψηλές κατά πάσα πιθανότητα, να μην ξεγελιούνται καμιά φορά οι γονείς, ξέρετε, ξεγελιόμαστε και οι μεγάλοι από το αεράκι που φυσάει.
Ναι.
Μας φυσάει, μας δροσίζει και νομίζουμε ότι είναι ασφαλές.
Ή ότι είμαστε κάτω από μια ομπρέλα και επίσης πιστεύουμε ότι και τα παιδιά είναι ασφαλή.
Σωστά, και δεν προφυλάσσει η ομπρέλα από την ηλιακή ακτινοβολία, να πούμε, τις θαλάσσεις στον βαθμό που νομίζουν οι γονείς. Επίσης, έστω και τις ώρες αυτές, δηλαδή πριν τις 11, μετά τις 5 το απόγευμα, οπωσδήποτε για τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν αντιλιακά, τα οποία να τα αλλάζουν συχνά εφόσον τα παιδιά μπαίνουν στο νερό, κάθε 2 ώρες για παράδειγμα, κάθε μια ώρα, ανάλογα και με τη χρήση του νερού και των υδρώτα, και να είναι με προστασία τουλάχιστον 30 για τα μικρότερα παιδιά. Επίσης, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αντιλιακά για τα βρέφη ηλικίας 6 μηνών και κάτω, και άρα για τα παιδιά αυτά συνιστάται μόνο σκιά, αλλά παχιά σκιά, είτε από φυλώματα δέντρων, πλούσια φυλώματα, είτε σκιά ενός στέγαστρου.
Και εννοείται, δεν μιλάμε για τις ώρες που οι θερμοκρασίες είναι πολύ ψηλές, δηλαδή από τις 11 μέχρι. Δεν το συζητάμε αυτό. Απλά το επαναλαμβάνω.
Δεν το συζητάμε αυτό. Όχι, καλά κάνετε να το ακούσουν οι γονείς, μπας και βοηθήσουμε κάποιο παιδί με αυτόν τον τρόπο να μην καταλήξει στα επίγοντα ενός νοσοκομείου. Έτσι, γιατί και η ηλιακή ακτινοβολία εκείνη την ώρα είναι πάρα πολύ υψηλή. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχει ο φόβος της ηλίασης, της θερμοπληξίας. Και δεν είναι αστείο πράγμα μια θερμοπληξία, έτσι, αντιμετωπίζεται στο νοσοκομείο. Είναι σοβαρή κατάσταση.
Κύριε Νταλούκα, μπορούμε να έχουμε μαζί μας στην παραλία κάτι, ένα βασικό, ας πούμε, φαρμακείο. Τι είναι αυτό που πρέπει να έχει μια οικογένεια μαζί?
Εννοείται. Εννοείται ότι πρέπει να έχουμε, εφόσον έχουμε παιδιά, αλλά και για μας τους ίδιους, ξέρετε, οπωσδήποτε μια κρέμα κορτιζόνης. Μια αληθή κορτιζόνης. Ένα σιρόπι αντισταμινικό. Θα πρέπει όμως να τα έχουμε όλα αυτά που θα πω.
Σε παγωγίστη, σε ψυγιάκι και τα λοιπά.
Ναι, αυτά τα ψυγιάκια τα οποία έχουν από μέσα μια επένδυση και κρατούν τη θερμοκρασία χαμηλότερα στη σκιά πάντα, γιατί επηρεάζονται. Ένα αντισταμινικό οπωσδήποτε μαζί μας, γιατί πέρα από τις τσούχτρες, τις μέδουσες, υπάρχουν οι σφίγγες, τα έντομα. Αν μας συμβήσει λοιπόν μια μέλισσα, μια σφίγγα στην παραλία και δεν έχουμε τίποτε μαζί μας, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Και θα πρέπει να έχουμε μαζί μας ένα αντιπυρετικό αναλγητικό να δώσουμε στο παιδί, να πάρουμε και εμείς οι ίδιοι. Έχει πόνο αν μας τσιμπήσει μια μέδουσα ή μια σφίγγα. Έχει πόνο πολύ, πρέπει με κάτι να ανακουφιστούμε. Επίσης να ξέρουν οι γονείς πώς θα αφαιρέσουν τα πλοκάμια από μια τσούχτρα που έχουν κολλήσει απάνω στο χέρι, στο πόδι, στο σώμα του παιδιού. Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ γλυκό νερό, ποτέ, διότι αυτά τα πλοκάμια έχουν κύστης, έχουν πούσκες με οξύ μέσα και σπάνε με το γλυκό νερό και θα γίνει πολύ χειρότερο το έγκαυμα το οποίο δημιουργείται έτσι κι αλλιώς από τις λιγοστές φούσκες που θα σπάσουν και θα κάψουν το πόδι, το χέρι, το σώμα.
Κύριε Νταλούκα,
θα πρέπει να αφαιρέσουν αυτό το πλοκάμι με μια κάρτα πιστωτική σιγά σιγά με θαλασσινό νερό και να μην το τρίψουν.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλες τις συμβουλές. Καλό θα είναι λίγο πριν ξεκινήσει μια καλοκαιρινή εξόρμηση, μια οικογένεια με παιδιά, λίγο να μπει.
Κουβέντα, αν μου επιτρέπετε, κυρία Βίτα, δύο πράγματα είναι ακόμα σημαντικά. Πρώτον, να μην αφήνουμε ποτέ παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο μόνα τους το καλοκαίρι. Έχουν πεθάνει παιδιά, δυστυχώς. Και το δεύτερο είναι για τα παιδιά τα οποία πάσχουν από κάποια αλλεργία, οι γονείς θα πρέπει να έχουν μαζί τους πάντα την αυτοενιόμενη αδρεναλίνη, διότι έχουμε χάσει παιδιά σε διακοπές, επειδή ήταν σε ένα μέρος που δεν υπήρχε κοντά φαρμακείο για να παρέμβουν στο παιδί.
Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα
μας είπατε.
Εγώ, κυρία Μπίτα,
εγώ σας ευχαριστώ. Καλές διακοπές σε όλο τον κόσμο.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Νταλούκας, κυρίες και κύριοι, και εμείς να πάμε ευθύς να συναντήσουμε τον Άγη Βαγιάνο, τον πολιτικό μας συντάκτη, καθώς όπως αναφέραμε και νωρίτερα και μέσα από το δελτίο ειδήσεων, στις 4.30 ώρα το απόγευμα, παρουσία του Πρωθυπουργού, υπογράφεται στο Μέγαρο Μαξίμου η συμφωνία ενός μεγάλου επενδυτικού ομίλου για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Άγη, καλό απόγευμα.
Γεια σας. Ναι, ναι, κύριε, δηλαδή ουσιαστικά έχουμε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ουσιαστικά επανεκκινεί το θέμα με τη συγκεκριμένη συμφωνία, την οποία θα υπογράψουν στις 4.30 το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού, υψηλόβαθμα στελέχη γαλλικών εταιρεών, της Meridiam, ένας επενδυτικός γαλλικός κολοσσός. Ουσιαστικά πρόκειται για την κατασκευάστρια εταιρεία για τις έρευνες κατογράφησης του βυθού, έτσι ώστε να χαραχτεί η βέλτιστη διαδρομή για την ηλεκτρική διασύνδεση. Οι δύο συμφωνίες, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του Πρωθυπουργού, θα γίνουν όπως είπαμε το απόγευμα. Θεωρείται βέβαια ότι θα είναι το παρούσα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας αλλά και η διπλωμάτη του Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα. Το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης εταιρείας, της εταιρείας Meridiam, για το σημαντικό project της ηλεκτρικής διασύνδεσης δεν είναι καινούργιο. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως από το Δεκέμβριο του 2024 το ενδυσυνοδευτικό πρακτορείο Bloomberg είχε αποκαλύψει πως ο γαλλικός επενδυτικός οίκος είχε έτσι μια σχετική συμφωνία με τον ΑΔΜΕ για να αποκτήσει το μειοψηφιστικό ποσοστό 49,9% έναντι 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς πάντως οι δύο εταιρείες να σχολιάσουν το δημοσίευμα. Πέρασε το χρονικό διάστημα ώστε να πέσουν και οι υπογραφές σήμερα το απόγευμα. Και βέβαια είναι σημαντικό το ότι η γαλλική εταιρεία, η ενεργό συμμετοχή των Γάλλων, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο και προσδίδει μια καινούργια δυναμική στην ηλεκτρική διασύνδεση πέρα της οικονομικής και επιχειρηματικής διάστασης. Η συμφωνία θα πρέπει να πούμε πως θεωρείται ιδιαίτερη σημαντική σε γεωπολιτικό επίπεδο, δεδομένως της στενής συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, αλλά και της αντιδράσεων που είχαμε στο παρελθόν για το συγκεκριμένο έργο από πλευράς της Τουρκίας. Δεν γνωρίζουμε για το αν θα γίνουν δηλώσεις, ωστόσο είναι βέβαιο πως και η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού θα σφραγίσει και πολιτικά τη συγκεκριμένη συμφωνία.
Ωραία, Άγη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την επανεκκίνηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo y me gusta, lento y contento, cara al viento, lento y contento, cara al viento, pa' sentir la arena en los pies. Pa' que el sol no pinte la piel, pa' jugar como niño, darnos cariño como la primera vez que te miré. Yo supe que estaría a tus pies, desde que se tocaron tu mano y mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Έλα, Σου είπαν οι φίλοι πως με είδαν ωραία και κεφάτη, να χορεύω με έναν τύπο που έχω κάτι.
Που να ξέρουν πως δεν έχεις κλείσει μάτι, με τα ρούχα πέφτεις μόνη στο κρεβάτι.
Μια εικόνα είναι μόνο μια απάτη. Του είπαν οι φίλοι πως σε είδαν ωραία και κεφάτη, να χορεύεις με έναν τύπο που έχεις κάτι.
Που να ξέρουν πως δεν έχω κλείσει μάτι, μια εικόνα είναι μόνο μια απάτη, με τα ρούχα πέφτω πάνω στο κρεβάτι.
Του είπαν οι φίλοι πως είδανε ωραία και κεφάτη.
Έλα και συγχάθηκα να διασκεδάζω. Έλα, δεν μ' αρέσει άλλους να κοιτάζω. Έλα, δεν με παίρνει άλλο πια να πίνω. Παίξει και βαρέθηκα να ζω.
Έλα, μου έχει λείψει η ζεστή αγκαλιά σου. Έλα, να ξεχάσω πάνω στην καρδιά σου.
Έλα, δεν μπορώ κι αυτούς που έχω μαζέψει.
Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, καθώς η ώρα έχει πάει 3 και 35 και να πάμε μέχρι το Βόλο που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής. Διάβαζα ότι ετοιμάζεται μία από τις μεγαλύτερες πανεπιστημιακές επενδύσεις που έχουν σχεδιαστεί τα τελευταία χρόνια στην περιφέρεια. Αυτή η επένδυση μπαίνει στην τελική ευθεία, ο λόγος για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που ούτε λίγο ούτε πολύ θα υλοποιήσει ένα νέο κάμπους, ένα νέο πανεπιστημιακό χώρο σε ένα παλιό εργοστάσιο που υπήρχε στην περιοχή. Δηλαδή τι λέμε, λέμε ότι από ένα καταλημμένο βιομηχανικό συγκρότημα όλο αυτό θα μετατραπεί σε ένα σύγχρονο κόμβο γνώσης, έρευνας και καινοτομίας. Ο κύριος Χαράλαμπος Μπιλίνης είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον ευχαριστώ που είναι εδώ μαζί μας να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Χαίρετε κύριε Μπιλίνη.
Χαίρετε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, καταρχάς ποιο είναι το σχέδιο και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα?
Κοιτάξτε, είναι ένα έργο το οποίο είναι πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, γιατί δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα νέο σύγχρονο βιώσιμο πανεπιστημιακό πόλη στην πόλη, με ισχυρό αποτύπωμα στη φοιτητική μέρημνα, στην εκπαίδευση και, όπως θα είπατε εσείς, στην ερευνητική ανάπτυξη και στην καινοτομία. Ουσιαστικά θα αλλάξει η μορφή της πόλης στην περιοχή εκεί, γιατί παίρνουμε ένα παλιό κτίριο, το οποίο ανακαινίζεται, το έχουμε πάρει για 100 χρόνια.
Ναι. Και είναι μεγάλη έκταση, φαντάζομαι, όταν μιλάμε για πανεπιστημιακό πόλη.
Είναι 88,4 στρέμματα. Και θα γίνει ένα πολυλειτουργικό πανεπιστημιακό συγκρότημα, το οποίο θα περιλαμβάνει διάφορα πράγματα, από φοιτητικές εστίες, 550. Το έργο, να πω αυτό, ότι γίνεται ταυτόχρονα σε δύο πόλεις. Ένα στο κομμάτι γίνεται στο Βόλο και ένα κομμάτι γίνεται στη Λαμία. Αυτά που θα σας πω τώρα γίνονται και στις δύο πόλεις, γιατί όπως ξέρετε, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει κάμπους σε 5 πόλεις και στη Λαμία, παρότι είναι Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Λοιπόν, θα περιλαμβάνει φοιτητικές εστίες στο Βόλο. Αν μιλάμε για το Βόλο, θα είναι 550 κλίνες. Συνολικά θα έχει 800 υπόλοιπες στη Λαμία.
Εδώ μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες ελλείψεις που αντιμετωπίζουν σήμερα. Ναι, όχι μόνο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, γενικώς τα πανεπιστήμια.
Γενικό, ναι. Ειδικά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην πόλη του Βόλου έχει σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε μόνο 40 κλίνες. Οπότε αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα έργο το οποίο θα φτάσει στις 550 κλίνες. Θα έχουμε κτίρια για τμήματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε που να τα στεγάσουμε, ενώ τα δύο τμήματα των ανθρωπιστικών σπουδών, των γλωσσικών και πολιτισμικών σπουδών και των βιομηχανικών μέσων, που αυτή τη στιγμή τα έχουμε σε κάποιες πολυκατοικίες που τα έχουμε νοικιάσει. Θα έχουμε ένα τεχνολογικό κέντρο, μια φοιτητική λέσχη και ένα εκθεσιακό πολυχώρο. Θα έχουμε κατοικίες για Εράσμους φοιτητές που έρχονται στο Πανεπιστήμιο ή καθηγητές. Θα έχουμε ένα κέντρο εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία μέσα και, μια σχολή κατάρτισης για αμαία. Θα έχουμε ένα βρεφονηπιακό σταθμό για τα παιδιά των εργαζομένων που θα μπορούν να πηγαίνουν εκεί. Ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
Άρα εδώ η φιλοσοφία αυτού του έργου ξεπερνά τα πιο συμβατικά έως σήμερα εγχειρήματα. Δηλαδή εδώ μιλάμε για μία πανεπιστημιούπολη, για ένα κάμπους ανοιχτό και που θα αφορά όλους. Και φοιτητές και καθηγητές.
Και φοιτητές και καθηγητές και τον κόσμο. Και επίσης να πω ότι θα έχει αθλητικούς χώρους. Έχει ποδηλατοδρόμους, πεζοδρόμους, κοινόχρησους χώρους πρασίνου. Θα είναι ένα τεράστιο πολυλειτουργικό συγκρότημα.
Και υπογραφές έχουν πέσει.
Θα σας πω τώρα.
Άδειες υπογραφές, χρονοδιαγράμματα, να το δούμε.
Ναι, για το Βαβακουργία, αυτό, αν μιλάμε για το Βόλο, που είναι το κτίριο της Βαβακουργίας, έχει εγκριθεί το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο από το. Από τα Υπουργεία, από τα συναρμόδια Υπουργεία. Είχε βγει θετική απόφαση από το ΣΤΕ, υπογράφηκε το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο και αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία που είναι στην αποκεντρωμένη περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, η οποία έχουμε ανεβάσει τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις του έργου και ζητάμε γνωμοδότηση από κάποιους συγκεκριμένους φορείς. Ανέβηκε χτες οι όροι αυτοί και στάλθηκαν στις φορείς για να γνωμοδοτήσουν. Θεωρητικά έχουμε ένα μήνα σύμφωνα με τον νόμο, μπορεί και λίγο παραπάνω. Τώρα είναι στο χέρι μας να πατήσουν και οι φορείς σχετικά σύντομα για να κλείσει ο Βόλος και να είμαστε έτοιμοι να πάμε σε οριστικό ανάδοχο.
Άμα κλείσει ο Βόλος δηλαδή πρώτα, ξεκινάτε με το Βόλο και προχωράτε.
Δεν ξέρω αν ξεκινάμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το εξής πρόβλημα. Σας πω, η Λαμία δεν έχει κλείσει γιατί. Ενώ έχουμε θετική γνωμοδότηση από το ΣΤΕ και για τη Λαμία, δεν έχει βγει σε εφέ το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο όπως του Βόλου, διότι στη διαδικασία των υπογραφών δεν προλάβαινε να υπογράψει, γιατί πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, ο Νίκος Σταγαράς, δυστυχώς. Και τώρα ξαναπεριμένουμε την υπογραφή από τη νέα Υφυπουργό, η οποία πρέπει να ενημερωθεί, οπότε έχουμε μια μικρή καθυστέρηση.
Ναι.
Μόλις υπογράψει και η Υφυπουργός, θα βγει και εκεί για τους περιβαλλοντολογικούς όρους, να γίνει η γνωμοδότηση από τους φορείς.
Ωραία, εσείς τώρα γενικά, γιατί αυτά τώρα ραδιοφωνικά και τα χρονοδιαγράμματα, ξέρετε, είναι διαδικασίες, είναι τα πράγματα σαφώς που πρέπει να γίνουν, αλλά λέτε ότι μέσα στα επόμενα 2 χρόνια θα έχει ξεκινήσει το έργο.
Λίγο παραπάνω από 2 χρόνια, γιατί 24 μήνες είναι το έργο για να χτιστεί από τη στιγμή που θα υπογράψουμε. Να πω ότι ο προσωρινός ανάδοχος ήταν η Ντρακάτ. Μετά τις συγχωνεύσεις, αυτή τη στιγμή ανήκει στον όμιλο Άκτορ, που έχει πάρει το έργο. Μάλιστα. Να πω ότι ο όμιλος αυτός έχει πάρει και τα 3 μεγάλα έργα των φοιτητικών εστίων ΣΔΙΤ, δηλαδή του Δημοκρητίου στη Θράκη, το δικό μας στη Θεσσαλία και της Κρήτης. Υπολογίζουμε εμείς ότι σε περίπου 2 με 3 μήνες θα έχουν τελειώσει όλες οι υπογραφές και μετά είναι στα χέρια της εταιρείας να φέρει τα χαρτιά και τις εγγυητικές
για να ξεκινήσει την
για να υπογράψουμε την οριστική σύμβαση, γιατί τώρα έχουμε προσωρινό ανάδοχο, να γίνει οριστικός ανάδοχος και να ξεκινήσει.
Μάλιστα.
Το έργο που όταν θα ξεκινήσει έχει 24 μήνες παράδοση.
Μάλιστα, ωραία. Εντάξει κύριε Πιλίνη, το καταλάβαμε, είναι μεγάλος ο δρόμος, είναι και πολλές φορές αργός, η γραφειοκρατία κρατάει πίσω, είναι γρανάζι. Που...
θα σας πω, υπάρχει ένα πρόβλημα ότι που το έχουμε πει και το λέω και εδώ και δεν φοβάμαι να το πω, γιατί το έχω πει και σε έχουμε μιλήσει και σε συναντήσεις με το ΣΔΙΤ, θα έπρεπε να υπάρχει μια κεντρική υπηρεσία που να συντονίζει όλα αυτά τα ΣΔΙΤ, πώς θα γίνουν οι κινήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στα πρώτα του βήματα στην Ελλάδα και ότι όπως κάθε νέο πηγαίνουμε βήμα-βήμα μέχρι να φτάσουμε στο τέλος.
Έχουμε μπει σε μια ράγα όμως και αυτό είναι
έχουμε
θετικό.
Μπει, ναι, έτσι? Έχουμε μπει,
αυτό.
Δεν το συζητάω καν.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εσείς.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Χαράλαμπος Μπιλίνης, όπου ήταν στο Πανεπιστημίο Θεσσαλίας, κυρίες και κύριοι. Όπως καταλάβατε, το θέμα αυτό ξεπερνά τα όριο μιας κτηριακής παρέμβασης. Εδώ μιλάμε για μια επένδυση στο μέλλον της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης. Και πόσο δε μάλλον όταν δημιουργούνται νέες εστίες φοιτητικές σε μια περίοδο που φοιτητές δυσκολεύονται να βρουν προσιτή στέγη και οι περιφερειακές πόλεις αναζητούν διεξόδους. Τέλος πάντων, να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο ανοιχτό κάμπους μπορεί να αποτελέσει και πρότυπο. Τώρα θα παραμείνουμε στην πόλη του Βόλου, αλλά θα δούμε μία άλλη όψη, την άλλη όψη ενός ίδιου νομίσματος σε σχέση με το θέμα που λέγαμε νωρίτερα. Θα μιλήσουμε για ένα πρόβλημα που συναντάμε σχεδόν σε κάθε ελληνική πόλη, όμως από ό,τι φαίνεται στο Βόλο προκαλεί έντονο προβληματισμό. Περισσότερα από 100 εγκαταλελειμμένα κτίρια χαρακτηρίζονται επικίνδυνα, εκειμονώντας κινδύνους για την ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και την εικόνα της πόλης εν τέλει. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας ζητά άμεσα μέτρα, επισημένοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο τεχνικό. Οπότε πάμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί με την κυρία Νάνση Καπούλα. Είναι η πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Χαίρετε. Κυρία Καπούλα, με ακούτε? Ναι. Θα ξανακαλέσουμε. Δηλαδή, όταν μιλάμε για εγκαταλελειμμένα κτίρια, και το ξέρουμε καλά, δεν είναι λίγες οι φορές που είχαμε όχι απλώς ατυχήματα, αλλά και δυστυχήματα δεν είναι μια αισθητική πληγή όλο αυτό. Είναι μια ορολογιακή βόμβα για την ασφάλεια όλων των πολιτών και ειδικά όσοι βρίσκονται μέσα σε αυτές τις περιοχές. Η κυρία Καπούλα, η Νάνση Καπούλα, είναι μαζί μας, είναι η πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας για να συνομιλήσουμε για το θέμα αυτό. Χαίρετε.
Καλησπέρα, τρόμα ακούτε καλύτερα.
Πολύ, πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Προσπάθησα να δώσω στους ακροατές ένα στίγμα της συζήτησής μας. Και θέλω να ρωτήσω πόσο ανησυχητική είναι η εικόνα όταν λέμε ότι, για παράδειγμα, στο Βόλο βρίσκονται περισσότερα από 100 επικίνδυνα κτίρια. Ο Βόλος, για εσάς, το θέμα αυτό είναι θέμα δημόσιας ασφάλειας πια?
Κοιτάξτε, καταρχάς δεν απέχει εικόνα και προφανώς δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε αυτή τη στιγμή το άνω των 100 είναι σίγουρα, και αναφερόμενοι βεβαίως και στους οικισμούς, έτσι, και θα εξηγήσω παρακάτω τι εννοώ. Το ζήτημα είναι ότι δεν απέχει πολύ εικόνα τη δικιά μας περιοχή από τις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις.
Όχι, μα έτσι ξεκίνησα, ότι είναι ένα πρόβλημα που το συναντάμε αυτό σχεδόν σε κάθε ελληνική πόλη.
Και στην πρωτεύουσα, η οποία μπορεί να, πρωτεύουσα στην πρωτεύουσα, οι οποίες μπορεί να έχουν και μεγαλύτερες παλαιότητες κτίρια από ό,τι σε εμάς, που ο Βόλος θεωρείται και νεόδημητη περιοχή λόγω των σεισμών του 1955. Δηλαδή μετά το 1955 έχουμε κυρίως κτίρια. Όμως, προφανώς λόγω ιστορίας, ας πούμε, και κληρονομιάς, καταλαβαίνετε ότι έχουμε και κτίρια τα οποία έτρεχαν πάρα πολλά χρόνια και κτίρια που είναι άνω των 100 χρόνων. Θα πω το εξής, εδώ υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία περιπλέκουν τις υποθέσεις αυτές με τα εγκαταλειμμένα, με τα κτίρια τα οποία αρχίζουν να παρουσιάζουν σημεία επικινδυνότητας και τα οποία βρίσκονται και στον αστικό ιστό, αλλά βρίσκονται και στους οικισμούς. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να διαχωρίζουμε κάθε φορά καταρχάς το δικτυακό και δεν υπάρχει και ένας φορέας καταγραφής. Δηλαδή αυτά συνήθως πάνε οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα χαρακτηρίζουν πλέον ως επικίνδυνα,
ναι,
μετά από καταγγελία.
Ναι. Και από εκεί και πέρα τι γίνεται?
Από εκεί και πέρα. Εκεί αρχίζει μετά το βασικότερο πρόβλημα γραφειοκρατίας. Καταρχάς θα πρέπει να ψάξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες να βρουν αν υπάρχει ιδιοκτήτη. Πολλά από αυτά έχουν εγκαταλειφθεί λόγω του ότι οι ιδιοκτήτες από κληρονομιές ή από κατασχέσεις ή από διάφορα άλλα προβλήματα δεν περάσανε σωστά από γενιά σε γενιά, τέλος πάντων, και δεν συντηρηθήκαν και έχουν πλέον, ήταν ασύμφορο το κόστος επισκευής συντήρησης από το να το εγκαταλείψουν. Αυτό όμως παραμένει μέσα στον αστικό ιστό και δημιουργεί προβλήματα για όλο το κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή μπορεί ο ιδιοκτήτης να έλυσε το πρόβλημά του αφήνοντάς το, εισαγωγικά, το κτίριο παραμένει εκεί και δημιουργεί προβλήματα στο κοινωνικό σύνολο.
Αν ένα κτίριο, κυρία Καπούλα, ωραία, δεν βρίσκεται ο ιδιοκτήτης του ή τέλος πάντων βρεθεί μετά από κάποια χρόνια και πει δεν αναλαμβάνω, δεν κτλ. Αν ένα κτίριο κρίνεται από τα αρμόδια κλιμάκια, του Δήμου, του ΤΕΕ, δεν ξέρω ότι
είναι
επικίνδυνο, μπράβο. Ποιος είναι αυτός που ο νόμος λέει ότι πρέπει να φροντίσει για να μην σκοτωθεί άνθρωπος από την αποκόλληση, για παράδειγμα, ενός τμήματος?
Καταρχάς, προσωρινά μέτρα πρέπει να εφαρμόσει ο ιδιοκτήτης. Προσωρινά μέτρα, δηλαδή σήμανση, δίχτυ έξω κτλ. Δεν υπάρχει καμία αρμόδια υπηρεσία στους Δήμους που να μπορούν να πάνε να επέμβουν σε ένα κτίριο οι άνθρωποι και να ανεβούν να βάλουν σκαλοσιές, να βάλουν δίχτυα. Δεν υπάρχει κάποιο τμήμα στη χώρα τεχνικής υπηρεσίας που να κάνει αυτό. Μετά αρχίζει άλλη διαδικασία. Αν υποθέσουμε, ας πούμε, ότι η αρμόδια υπηρεσία αυτή τη στιγμή είναι η αποκεντρωμένη διοίκηση σε κάθε περιοχή, σε κάθε περιφέρεια, η αποκεντρωμένη διοίκηση δεν έχει κάποιο τμήμα τεχνικό με μηχανήματα που να μπορεί να κάνει την κατεδάφιση. Άρα μπορεί να πρέπει να βρει τα κονδύλια, να κάνει διαγωνισμούς, αφόσον έχει κρυφτεί και το ιδιοκτησιακό, εφόσον έχει συνταχθεί ο φάκελος κατεδάφισης. Και σας λέω για όλα αυτά για τα οποία έχει ενημερωθεί η διοίκηση.
Ναι.
Δεν ενημερώνεται για όλα. Θα πρέπει κάποιος να κάνει καταγγελία για να ενημερωθεί η διοίκηση και να ξεκινήσει μια διαδικασία. Αυτό λοιπόν, πάνε η αποκεντρωμένη έχει την ευελιξία να κάνει κάτι άμεσα. Δεν είναι και η δομή της υπηρεσίας τέτοια.
Ακόμα και αν ένα κτίριο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που μπορεί να κρυθεί ως άκρος επικίνδυνο.
Βεβαίως.
Ακόμα και για αυτή την περίπτωση.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει ένα αρμόδιο τμήμα το οποίο να μπορεί να παρέμβει. θα πρέπει να γίνουν κάποιοι διαγωνισμοί, εφόσον έχουν δεσμευτεί και βρεθεί κονδύλια, και να οι διαγωνισμοί να μην αποδειχθούν άγονοι και να υπάρξει δυνατότητα να τελεσφορήσει η κατεδάφιση. Mm. Γι' αυτό και είναι τόσο δύσκολο, και ούτε οι Δήμοι μπορούν να παρέμβουν αυτομάτως. Δηλαδή,
δεν υπάρχει και αυτό το νομικό πλαίσιο που θα δίνει στους Δήμους τη δυνατότητα, τα εργαλεία, την παρέμβαση.
Αυτή. Ακόμα και αν υπάρξει μια κατάρρευση, μια τυχοποία. Δεν υπάρχει ένα όργανο το οποίο να μπορεί να πάει να παρέμβει.
Α, ούτε τότε μπορεί να παρέμβει.
Δεν υπάρχει.
Άρα τι λέμε.
Από εκεί πέρα αρχίζει το μπαλάκι των αρμοδιοτήτων. Πραγματικά δεν φταίνει οι διοικήσεις. Είτε είναι ο φορέας της αυτοδιοίκησης, είτε είναι ο φορέας αποκεντρωμένης. Δεν υπάρχει άμεση εντολή και δικαιοδοσία στο να παρέμβει σε μια ιδιωτική περιουσία. Άρα, εδώ έχουμε αρχίσει να αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, χωρίς το κράτος όμως να έχει μπει στη διαδικασία να στοχεύσει σωστά στο πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Mm. Εγώ θα πω το εξής. Το τεχνικό επιμελητήριο έκανε με μεγάλη αμεσότητα και επιτυχία, θα πω, όταν ολοκληρώθηκαν, προσεισμικό έλεγχο, όπως τα έχετε ακούσει, σε χιλιάδες κτίρια σε όλη τη χώρα, και είναι και ο πρώτος προσεισμικός έλεγχος που γίνεται στη χώρα αυτή, τόσο συντονισμένα, με τόσα αποτελέσματα και με τόσα χιλιάδες κτίρια, διοικητικά κτίρια, κυρίως σχολεία, εκπαιδευτήρια, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, όλα αυτά μπήκαν σε έλεγχο και οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Κατά δυστυχία όμως, δεν μπορούμε να ελέγξουμε κτίρια τα οποία υφίστανται μέσα στον αστικό ιστό ή στους οικισμούς, τα οποία φέρουν πολύ σοβαρά θέματα και σε ένα σεισμό, αλλά και σε μια...
Υπάρχει κάποια πρόταση από το ΤΕΒ, δηλαδή εσείς τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει άμεσα για να λειτουργήσει έστω σε ένα βαθμό?
Καταλαβαίνω πώς το θέτετε και με τον ίδιο προβληματισμό βρισκόμαστε και εμείς όλα αυτά τα χρόνια, παρακολουθώντας και τις διαδικασίες με τις επιτροπές που τα κρίνουν, το Υπουργείο Πολιτισμού που εμπλέκεται πολλές φορές, το οποίο αρχίζει να γνωμοδοτήσει για το αν πρέπει να κρυθεί διατηρητέο.
Λόγω διατηρητέο, ναι.
Μισό λεπτά. Και αν κρυθεί διατηρητέο, το Υπουργείο Πολιτισμού, εσείς πιστεύετε ότι μετά θα μεριμνήσει για κάτι?
Ναι, όχι. Πιστεύω ότι είναι χειρότερα τα πράγματα, διότι στο διατηρητέο εκεί θα υπάρχουν πολύ, πολύ συγκεκριμένα πράγματα που θα μπορεί να κάνει ένας ιδιοκτήτης προκειμένου να. Τα οποία μπορούν να κοστίζουν και πολύ περισσότερο.
Προσωρινά μέτρα προσωρινής υποστήλωσης. Άρα, καταλαβαίνετε ότι σεβόμαστε το χαρακτηρισμό του διατηρητήριου και της πολιτικής κληρονομιάς, αλλά το Υπουργείο Πολιτισμού από το χαρακτηρισμό και μετά δεν φέρνει καμία ευθύνη για το τι μπορεί ή τι μελγενέστε με αυτό το ακίνητο μετά, τα οποία συνήθως βρίσκονται και στους κεντρικούς ιστούς των πόλεων.
Ναι, γιατί η στόχευση και του Υπουργείου, φαντάζομαι, είναι η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
Να μην ξεχνάμε όμως την προστασία της ανθρώπινης ζωής.
Αυτό, όταν αυτά όμως μετατρέπονται σε επικίνδυνα ερείπια σχεδόν, δεν ξέρω τι νόημα έχει.
Το θέτετε πάρα πολύ σωστά. Εδώ πρέπει να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι, όλα αυτά που κάνουμε είναι ανθρωποκεντρικά. Δηλαδή, θέλουμε να προστατεύσουμε τον άνθρωπο, την ασφάλειά του, είναι περί ασφάλειας και υγιεινής οι κατοικίες. Δεν είναι να κινδυνεύουν οι άνθρωποι γιατί δεν μπορεί η γραφειοκρατία να επιλύσει βασικά θέματα.
Θα μπορούσαν όλα αυτά τα εγκαταλελειμμένα και τα λοιπά να φτιαχτούν με κάποιο τρόπο, να βρεθούν τα χρήματα και να γίνουν και κομμάτι της λύσης του στεγαστικού προβλήματος.
Υπήρξε μια πρόταση, αν θυμάστε, πριν από 3-4 χρόνια, όπου μπορούσαν οι Δήμοι να πάρουν με παραχώρηση στην ουσία αυτές κάποια κτίρια, ας πούμε, να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν. Οι Δήμοι προφανώς όμως έχουν άπειρα ακίνητα ήδη στη διάθεσή τους. Κάθε Δήμος έχει ακίνητα. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχει και τόσα χρήματα για να κάνει επενδύσεις.
Μάλιστα.
Άρα προφανώς θα έπρεπε να υπάρχει ένα πρότυπο, ένα μοντέλο που να μπορεί να παραχωρηθεί σε έναν τρίτο, ο οποίος μετά θα αποδίδει είτε στον ιδιοκτήτη, είτε να λυθεί το πρόβλημα υπεραγνώσεων, το υιοθετεί ο Δήμος και να μπορεί να το παραχωρήσει κάπου σε τρίτον, ώστε να γίνουν οι επισκευές με αρμοδιότητα κάποιου άλλου. Αλλά το θέμα της καταγραφής είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν γίνεται από κανέναν αυτή τη στιγμή. Άρα, αν εμείς αυτή τη στιγμή είχαμε Μητρώα, όπου οργανώσαμε ως τεχνικό επιμελητήριο μια καταγραφή για, για τους προσεισμικούς, πήραμε βάση δεδομένων, καταγράφουμε ποια κτίρια είναι, συνεργαστήκαμε με δήμους όλους τους φορείς κτλ., τότε θα πρέπει να υπάρξει μια αντίστοιχη συνεργασία του τεχνικού επιμελητήριου με τα αρμόδια, στην αρμόδια υπουργεία και με την αυτοδιοίκηση, ώστε να βγουν και οι μάρκια, έλεγχο των μηχανικών.
Για το μετά, δηλαδή υπάρχει καταγραφή για το από εκεί και πέρα, για να πάρει όλη η αλυσίδα την σειρά της.
Προσέξτε, όλοι στέκονται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει βάση, δεν υπάρχει καταγραφή, άρα δεν υπάρχει και το πρόβλημα.
Μάλιστα, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Ναι.
Όταν υπάρχει μια επίσημη καταγραφή, τότε αναγκάζεται και η διοίκηση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Mm. Και φυσικά υπάρχουν λύσεις. Θα πρέπει να υπάρχουν κονδύλια τα οποία θα μπορεί ένας δήμος και ένας δήμαρχος, χωρίς να κινδυνεύει να καταλήξει τον εισαγγελέα, γιατί εγώ θέλω να μιλάω ανοιχτά για τις ευθύνες, αλλά και για τα προβλήματα που έχει διοίκηση.
Ναι, ναι, να μπορεί να παρέμβει, να έχει χρήματα από εκεί και πέρα.
Εδώ υπάρχουν οι υπηρεσίες καθαριότητας. Ξέρω ότι δεν μπορούν να μπουν σε ξένα οικόπεδα να τα καθαρίσουν, αν δεν ακολουθήσουν μια τεράστια δικασία για να μην καταλήξουν στον εισαγγελέα.
Το γνωρίζουμε. Άρα, το γνωρίζουμε.
Προφανώς θα πρέπει να διευκολυνθούν οι διαδικασίες και να προέχει η ασφάλεια και η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, η ασφάλεια απέναντι σε ένα σεισμό, αλλά και η ασφάλεια σε καθημερινό επίπεδο. Γιατί αυτά τα κτίρια δεν ξέρεις ποτέ πότε θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Και εγώ θα σας πω το εξής. Εχθές, όλες τις ώρες μιλούσα πάλι στην Αίρα, εδώ τοπικά, με ένα καλό σας συνάδελφο, το πρωί. Είπα ότι αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στους οικισμούς μας, και παλιά σπίτια τα οποία αποτελούν και εστία.
Κυρία Καπούλα, λίγο να συντομεύουμε, γιατί έχουμε ούτε ένα λεπτό.
Ναι, αυτό και κλείνουμε. Που αποτελούν και εστία και πυρκαγιά. Μετά από 2 ώρες, στον Άγιο Λαβρέντι, στην περιοχή μας εδώ στο Πήλιο, ξέσπασε πυρκαγιά από εγκαταλειμμένο κτίριο.
Μάλιστα.
Ακριβώς εδώ
δεν μιλάμε.
Το ραδιόφωνο,
δεν μιλάμε για μια αισθητική πληγή. Μιλάμε για κίνδυνο, για μια βόμβα πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας αυτή και για το πρόβλημα όπως το εκθέσατε. Ήταν η κυρία Νάνση Καπούλα, η πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Αύριο, λίγο μετά τις 3 και πάλι εδώ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης. Από τη Μαρίλια Γεροντίδη, τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετή Μπίτα, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Γεια!